Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Opozícia sa v parlamente pokúšala odvolať ministrov školstva a pôdohospodárstva a aj pre kauzu Očistec, aj podpredsedu parlamentu za Smer obžalovaného Tibora Gašpara. Neúspešne. Smer naopak pohrozil progresívcom, že ak to urobia znovu, odvolajú im po Michalovi Šimečkovi z postu podpredsedu parlamentu aj Martina Dubeciho. Hnutie Slovensko si na adresu Dubeciho neodpustilo štipľavé poznámky a hovoria, že progresívne Slovensko Dubeciho nikdy nominovať nemalo. Čo to teda všetko znamená? Mal by byť podľa Igora Matoviča Martin Dubeci, mal by odstúpiť sám? Prečo ho nazýva milovníkom parlamentných bavorákov? Je spolupráca Hnutia Slovensko a progresívneho Slovenska pod bodom mrazu? No a s kým by vlastne Matovičovci chceli a radi spolupracovali? No a o tom všetkom aj o ďalších témach a otázkach sa budeme baviť. Dnes tu v štúdiu priamo s predsedom Hnutia Slovensko aj poslancom Národnej rady Slovenskej republiky Igorom Matovičom. Dobrý deň, pán predseda.
Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
Aj my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. No tak skúsme začať tým, čo som naznačil hneď aj na úvod. Opozícia sa včera aj dnes pokúšala odvolať ministrov školstva, pána Druckera, ministra pôdohospodárstva, pán Drucker podpredseda Hlasu, minister pôdohospodárstva Richard Takáč zas podpredseda strany Smer sociálna demokracia. Neúspešne, to som spomínal, neviem, že či pri tom pánovi Takáčovi to vlastne už neboli 4 razy v posledných dvoch dňoch. No tak čo ďalej? Je to tým pádom vybavené, presunuté na september, alebo čo s tým?
No, tak hovorí rokovací poriadok, že v prípade, ak sa nenájde dostatočná väčšina, aby bola Národná rada uznášania schopná, tak v tom prípade sa to odkladá až na tú nasledujúcu schôdzu ako posledný bod programu. A naozaj je mi to ľúto, že v podstate vládna, chcel som povedať mafia, ale tak ušetrím ich tentokrát, koalícia zneužíva v podstate svoju moc, lebo my aj počas naozaj toho veľmi ťažkého obdobia, my sme tie schôdze otvárali, lebo opozícia nikdy nemá 76 hlasov, takže vždy sme im dodali tie hlasy, okrem možno jedného prípadu z 30. alebo 40.
Bolo to v súvislosti s ministrom vnútra vtedajším Romanom Mikulcom, tam tuším 2 alebo 3 krát na leto sa tá schôdza preložila až na jeseň.
Áno, ale že my sme to vlastne Roman 8 krát
to sedel, to je pravda.
Poctivo si to tam odsedel, 10 minút počúval drísty, ktoré tam rozprávali, ale to sme považovali za súčasť parlamentnej tradície a kultúry. A oni si povedali, že nie. Tak však vieme všetci aj tí ľudia, čo sledujú politiku, že rok a pol sme čakali na odvolávania, ktoré sme predkladali ešte.
Je to pravda.
Niekedy, ja neviem, či v septembri 24 alebo kedy to bolo.
Áno, týkalo sa to viacerých ministrov, postupne sa to nabalovalo.
A ľudia si môžu teraz dať otázku, že dobre, no a prečo tá opozícia vlastne predkladá tie návrhy, keď vlastne nikdy tam nemá väčšinu, ale tak potom by sme mohli vypnúť úplne v parlamente demokracii opozíciu, lebo opozícia je na to odsúdená, že nikdy tú väčšinu nemá. A je to úloha opozície predkladať tie návrhy, aspoň keď sa oni takto hulvácky k opozícii správajú, to je ich svedomie alebo nesvedomie, my si tú robotu robiť budeme. Na druhej strane teraz nás už tak trošku naučili, lebo oni chodia na 11. na hlasovanie, nás naučili chodiť na 8., lebo tam dávajú tie opakované hlasovania tak zlomyselne. Podľa mňa aj každý deň nech také hlasovanie je. Súčasná vláda je nebezpečná. Každý deň, keď budeme ukazovať, že treba niekoho odvolať, tak bude to v súlade s pravdou.
No, ja som práve aj tú otázku mal, že koalícia v skutočnosti pokračuje v tom trende, že nedovolí otvárať schôdze, ktoré ako mimoriadne schôdze zvoláva politická opozícia s cieľom vyslovovať nedôveru jednotlivým ministrom vláde, alebo v tomto prípade teda aj podpredsedovi Národnej rady. Dostane to od vás naspäť v prípade, ak vy budete raz vo vláde a budete mať v parlamente koaličnú väčšinu? Budete sa správať podobne?
Ja si predpokladám, ak by sme boli súčasťou takejto konštelácie alebo boli by sme súčasťou budúcej koalície, tak predpokladám, že by sa tam našla k tomu zhoda. Že možno niektorí by sa chceli pomstiť a niektorí by si povedali, že predsa majme rešpekt voči ústave a voči takým tým ústavným tradíciám, lebo ústavné tradície nie sú len to písmo, čo tam napísané je.
No ja sa pýtam vás, nie prípadných vašich partnerov.
Ja osobne by som nebol za to, aby sme v tomto prípade to vracali, že oko za oko.
No dobre, odvolávanie ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča, to pokiaľ si správne pamätám, navrhla SAS, podpísali všetci poslanci, alebo teda podporili a podpisovali poslanci všetkých opozičných klubov s tým, že tá dôvodová správa uvádzala Citát, správanie ministra Takáča ohrozuje stovky miliónov eur. Eurofondov určených slovenským poľnohospodárom podrýva nezávislosť inštitúcií a namiesto ochrany verejného záujmu systematicky chráni záujmy subjektov zapojených do dotačných podvodov. Minister pôdohospodárstva sa bráni. Ďalší citát, tie veci sú vymyslené, nezakladajú sa na pravde a vychádzajú na základe nejakých tlačových správ, domnienok, že si niečo myslia. To je čisto fabulácia, jednoducho hľadajú dôvody, ako prekrývať ich problémy, ktoré majú. No, tak nemá pán minister Takáč pravdu, pán predseda, veď aj tá PPAčka, Podhospodárska platová agentúra, pokračuje ďalej, nikto jej nezobral akreditáciu, ďalej rozdáva peniaze, či už sú to priame alebo projektové platby, tak v čom je problém?
Ďalej rozdáva, zároveň samozrejme problém je, že Európska komisia má výrazné výhrady voči činnosti Európskej, teda poľnohospodárskej platobnej agentúry, ale tak pán minister Takáč hlavne má nie že pravdu, ale vlastne pekne sa správa podľa manuálu Smeru, kde oni hovoria, že skutok sa nestal. Však oni to hovoria vlastne 20 rokov, čo tu vládnu. A to, čo ste aj čítali...
Ale minister tiež hovorí, že ak sa tam niečo stalo, nech to vyšetrí. Polícia, veď sa tomu venujú aj európski prokurátori.
Áno, nech to vyšetrí polícia pod vedením Šutaja Eštoka.
Preto hovorím, že sa tomu venujú aj európski prokurátori.
Áno, však to je dobre, však to aj ja sa v podstate spolieham aj pri tých kauzách. Hacient to je jediná vlastne taká, by som povedal, barlička spravodlivosti pre mňa, že viem, že teda má to pod patronátom Európska prokuratúra. Môžu byť niektoré skutky už premlčané medzičasom, jak teda poznižovali tie trestné sadzby, takže to zase môže byť taký protivietor, ale áno, a ja sa v tejto veci spolieham na Európsku prokuratúru, že tá sa nenechá, tá nedovolí kriviť spravodlivosť podľa Šutajového alebo Gašparového želania. Mm-hmm. Ale to, čo ste čítali z toho zdôvodnenia, to by platilo naozaj o všetkých. Aj predtým, jak som sa išiel, tak som sa dočítal vlastne, že áno, ideme ako opozícia zase odvolávať Migala. A predpokladám,
že... Ale bez hnutia Slovensko.
Neviem, či nás tejto
takú
veci...
Takú mám ja informáciu. Viem, môže že tam byť... bola pani Remišová ako zo strany Za ľudí a z vášho poslaneckého klubu, ale neuvádza sa tam, uvádzajú sa tam PS, pani Remišová, Demokrati, SAS, môže KDH byť... a bez hnutia Slovensko.
Môže byť, zase pri tých druhých, zase sme boli spoločne na palube.
Čiže to nič neznamená.
Pri niektorých návrhoch sme, denne podpisujeme možno 2-3 rôzne návrhy na rôzne aktivity
v rámci
parlamentu, krížom krážom v rámci opozície. Čiže nie je to o tom, že by hnutie Slovensko teraz bolo vylúčené niekde. Áno, veľmi ťažko prehltajú v progresívnom Slovensku to, že ja si zase servítok pred hubu nedávam a pomenujem, že keď pani Šimečková páchala podvody, tak pomenujem to podvody a im sa to nepáči, tak potom sú trošičku pár dní sú urazení, ale zase potom to prekusnú a si uvedomujú, keď si pozrú potom zase najbližší prieskum, že bez nás to nepôjde, tak potom nakoniec tie aktivity máme aj spoločné.
Uzavrieme to tým, že trváte na tom, že pán Takáč už bez ohľadu na to, že koalícia nedovolí o tom rokovať, by mal zo svojho miesta
odísť. Ale Takáč má desiatky kauz, to nie je len teraz akože PPAčka. On má desiatky kauz za to obdobie, dávno by tam nemal byť, on je škodná na tom fleku, taký istý ako Migal je škodná na fleku na ministerstve investícií a tak ďalej. Každého jedného by sme
mohli menovať. Dve čiastkové otázky, dôležité, ale zase z pohľadu vášho politického statementu. Novela volebného zákona, ktorá je v Národnej rade Slovenskej republiky a ktorá ruší voľbu poštou zo zahraničia, ktorá má byť nahradená voľbou na ambasádach alebo konzulátoch. No a moja otázka je, ako už Bardovi parlamentu sa vás pýtam, že prejde tá novela, pretože ju vraj teraz zablokovali Huliakovci, preto, lebo nesúhlasia s navrhovanými zmenami Andreja Danka, ktorý chce znížiť váhu preferenčných krúžkov. Viete, že v akom je to stave? Lebo je to v druhom čítaní, no tak asi by sa mala teraz koalícia na tomto všetkom dohodnúť.
Neviem, v akom je to stave, ale viem výsledok a to bude to, že určite zoberú ľuďom, ktorých zo Slovenska vyhnali, že zoberú im de facto to volebné právo.
Že sa dohodnú napokon a prejde
určite,
to, hej?
Určite, že sa dohodnú a prejde to, lebo Andrej Danko nie je skutočný chlap. On síce nafukuje svaly, má silné reči, ale potom Fico ho uprace dvomi vetami, asi vie, čo na neho má. Možno mu povie, že teda nejaký biznis nebude a Danko pekne poslušne Andrejko zahlasuje a to svinstvo odhlasujú a ľuďom v zahraničí to volebné právo de facto zoberú.
Podľa vás je to svinstvo?
Čo? To, že im zoberú to volebné právo?
No, oni im volebné jasné, právo ten... ale neberú.
Ale jasné, no tak ale keď niekto býva 1000 kilometrov od volebnej miestnosti, aké bude jeho volebné právo rovnaké so mnou, keď ja budem od volebnej miestnosti bývať 200 metrov?
No iste to bude mať zložitejšie.
Sakramentský rozdiel.
No dobré, a na druhej strane ten argument, že zatiaľ čo vy... ako občan Slovenska s trvalým pobytom na Slovensku, voliaci vo svojej, povedzme, volebnej miestnosti alebo v nejakej inej s voličským preukazom, že musíte v ten deň skrátka sa tam fyzicky dostaviť medzi 6. a 22. v noci, odvoliť, ale ten človek, ktorý volí poštou, prakticky to môže urobiť na akomkoľvek mieste, kdekoľvek.
No a čo?
A To nie je problém pre vás.
No pre mňa to není problém, lebo...
Že nie, nevytvára to neférovosť tej voľby
vôbec
voči
nevytvára...
tým, ktorí môžu hocikedy a voči tým ostatným, ktorí musia v ten konkrétny termín.
Však ale keď aj tí, čo teda musia v konkrétny termín, keď závidia tým, čo môžu hocikedy, tak nech teda odídu na v čase volie bývať do Hainburgu, vybavia si to a môžu voliť tiež hocikedy. Čiže akože teoreticky, ale ja som zástancom toho naozaj cestou, ktorou ide Estonsko, 15 alebo až skoro až 20 rokov majú prešlapanú cestičku, že umožňujú voľby elektronicky.
Voľby.
Polovička ľudí chodí si teda tradične do volebných miestností, mm-hmm. Polovička ľudí si užíva slobodu a bez ohľadu na to, kde sa na svete nachádzajú v tej danej chvíli, alebo či sú na nejakej túre, alebo sú niekde na dovolenke, alebo sú niekde pracovne v Trantárii, tak hlasujú si elektronicky.
Ak budete mať cesta, možnosť, tak pôjdete do tohto? Vrátite naspäť buď tie veci na voľbu poštou, alebo rovno sa pustíte do zmien vo voľných kodexoch v zmysle elektronického hlasovania?
Povedal by som ešte ďalej, my budeme súčasťou budúcej vlády iba vtedy, ak tá budúca vláda zmení zákon tak, že budeme mať elektronické voľby po vzore Estónska. My sme tu dali hlasovať ľuďom do našeho prevratu 2027.
Áno, všimol som si
ľudia
to,
to odhlasovali, tým pádom pre nás je to jasné, my z toho neuhneme. Čiže budúce voľby v roku 2031, ak by sme boli súčasťou budúcej koalície, už budú také, že ľudia budú úplne slobodní, kdekoľvek na svete sa budú nachádzať, budú môcť hlasovať elektronicky.
Počas predchádzajúceho volebného obdobia sa vám podarilo do ústavy, tak povediac, v úvodzovkách zabetonovať ten jeden volebný obvod, ktorý Slovensko má. Prečo ste sa nepustili aj do týchto zmien?
Lebo nebola,
a už to mohlo
bohužiaľ,
byť za nami.
Lebo bohužiaľ, čo som si najviac myslel, že keď sa Saska vtedy prezentovala taká akože moderná strana.
Kvôli Saske?
Ešte raz, keď som, akože fakt som si myslel, že oni, že teda však predsa budú robiť veci v ústretí mladým ľuďom a oni to zablokovali. Čiže hoci sme to dostali do koaličnej zmluvy, ale samotnú zmenu potom zablokovali, že s tým jednoducho nesúhlasia. Takže teraz sme to postavili inak.
Ako
bez
podmienku.
Bez toho, aby toto, táto vec bola zmenená, my do tej koalície nevstúpime.
Ak to tak môžem povedať, podarí sa Andrejovi Dankovi dostať z parlamentu pána poslanca Miroslava Radačovského. Prezident mal pôvodne, ak to správne čítam, dnes menovať v paláci pána Radačovského, aj pána Miroslava Kmeca, ďalšieho poslanca parlamentu, za veľvyslancov na Cypre a v Taliansku. Tak opäť máte nejaké info, že čo sa tam udialo? Pán prezident nejak si to rozmyslel? Alebo...
Tak info nemám, ale zrejme teda aj on sleduje sociálne siete a možno videl to jeho extempore, teda si vypýtal otvorenie okna a potom tam posielal poslanca, nech si to, nech si to hodí cez to okno. Čiže chcel urobiť takú zvláštnu defenestráciu a to si podľa mňa aj prezident uvedomil, že ako takéhoto, chcel som povedať Magora, nepoviem to, posielať niekam za veľvyslanca na Cyprus asi nie je úplne v prospech Slovenskej republiky.
A akože odhadujete, že myslíte, že prezident nevymenuje?
Takto, myslím si, trochu o to vyrušilo a teraz hľada takú zbabelú situáciu, že kde ho niekde možno potichu vymenuje a potom my to zistíme až vtedy, keď budú dávať nejaké svetové správy, že nejaký Magor púšťa biele holubice na Cypre a vtedy zistíme, že on tam vlastne už je. Čiže toto odhadujem, že to asi takto potichučko nejako zakamufluje. Pellegrini nie je hrdina, nie je ani odvážny a on zas aj túto veci myslím, že zobchoduje nejakým spôsobom, lebo on stále obchoduje v mene strany Hlas.
A na druhej strane je to skutočne o tom, že Andrej Danko potrebuje miesto pre iného poslanca, ktorý v skutočnosti by zastupoval SNS, pretože pán Radačovský nie je ani členom, dokonca nie že SNS, ale ani klubu Slovenskej národnej strany v parlamente.
Áno, a zároveň si to aj celkom slušne užíva. Niekedy vidím, že teatrálne príde napríklad, že v polovičke hlasovania ukazuje im, že vlastne majú
čiže je to o tom, že SNS to miesto potrebuje a preto je ochotné ho poslať povedzme aj na Cyprus, nominovať?
No im je to jedno, však SNS je formálne vlastenecká strana, ale tá vlast im je de facto ukradnutá, že nech pošlu hocikoho, nech nám robí,
je to tak?
Nech nám robí hambu. Jasné, že to tak je, aj z tohto správania to je vidieť. Ak by boli vlastencami, tak akože takéhoto exota niekam neposielajú v našom mene, aby nám robil reklamu.
Inak to je tiež podobný prípad, veď môžete samozrejme sa k tomu vyjadriť, prečo sa hnutie Slovensko nepridalo k výzve PS, SAS, KDH a demokratov prezidentovi, aby týchto dvoch pánov nevymenoval za veľvyslancov.
Neviem, to je naozaj to veľakrát je o tom také formálne, by som povedal, že niekto teraz vybehne s papierom, hľadá, kto čo ako podpíše.
On a zrovna mať, nešli okolo vás teda, hej? Že?
Zrovna nešli okolo nás, alebo napríklad niekto má takú osobnú nejakú zášť, teraz badá Matovič včera dal videjko, že Dubeci nemal sa ani ulakomiť na ten flek podpredsedu a teraz zbytočne je v pasti a tým pádom povie
tak
si, že tak
Matovičovi
to nedáme podpísať. To sú také malých vernosti, ale ja to naozaj sme nad vecou, vôbec ma to nevyrušuje, žijeme si svojím životom. tom, robíme si svoju robotu. Bereme na jednej strane, áno, že Šimečka slúbil, že aj bez nás Fica porazí. Na druhej strane vidíme, aká je matematika z prieskumov. Nemáme nič za zle, nech si robia svoju robotu. My chceme vo finále pomôcť, dobre, ale veď, za tvrdých podmienok, ktoré si.
Áno, veď hovoril som, že sa k tomu ešte dostanem. Pán predseda, prečo by mal byť problém, že je konateľom reklamnej agentúry strany Smer sociálna demokracia syn pána predsedu vlády a predsedu Smeru Roberta Fica, Michal Fico, ktorý teda podľa medializovaných správ a informácií portálu Aktuality za posledné roky si tam zarobil cez 100 000 eur. Prečo by to mal byť problém?
Takto. Poprvé, my sme pred rokom, približne to bolo, mali sme priamo tlačovku pred sídlom strany Smer na Súmračnej ulici a túto informáciu sme zverejnili, že mladý Fico je tam šéfom, alebo teda konateľom v tej SROčke, že tam vytunelovali ročne, tuším, 3,5 milióna eur zo stranických peňazí prelievajú vlastne.
A to myslíte, vytunelovali?
No, že ich tam, lebo ich skrývajú, lebo je úplne iné, že keď máte peniaze na transparentnom účte v čase volieb a ľudia vidia, že čo komu platíte, ako keď pošlete 3 milióny do stranickej SROčky.
Áno, a potom už nerozpisujete, že na aké položky vlastne idú, lebo to dostala takto presne, reklamná agentúra.
Presne tak, a potom sa
tak
z toho platí.
Tak toto nazývate tunelovaním.
Áno, toto nazývam tunelovaním.
Tunelovanie je trestný čin, chápete?
Áno, no tunelovanie nie je nikdy definované ako trestný čin, ale
viete,
akože v našej v hantírke, áno, je to, považuje sa to za trestný čin. Ale berem to ako za tunelovanie. To, že naozaj niekto si sková tie peniaze v podstate do tej agentúry, preto aby platil hoci koho, naverím Boha, nikto, není to pod verejnou kontrolou. A teraz akože ani mi nejde, až poviem tak, o verejnú kontrolu, ako o kontrolu tých straníkov v Smere, však tam ja neviem, možno 10 000 členov, a oni by si zaslúžili vedieť, ako sa narába s tými peniazmi. A takto nemajú šajnu.
No dobré, ale to je čisto to, čo hovoríte, narába. Čisto vnútrostranická otázka Smeru, ak im to nevadí, je to dobre, ich problém.
Ale ja sa pýtam, mňa to mrzí aj v mene tých straníkov
v Smere. Ja sa pýtam, prečo je druhá problém, vec, že je tam konateľom pán Michal Fico a to, že si tam zarobil za 2 roky cez 100 000 eur.
Problém je ten, že teda vlastne práve zároveň prebiehajú aj takéto nekalé praktiky, že vlastne cez Synáčika sa prelievajú milióny eur a Synáčik rozhoduje o tom, komu sa tie peniaze zaplatia. A zároveň, ale za tie posledné dva dni, čo sledujem, tak trošičku mám pocit, ako keby tá verejná debata strácala, aj opozícia strácala ten reálny fokus. Lebo my sme napríklad vtedy upozorňovali, že z tých 3,5 milióna ročne ide 500 000 eur Kaliňákovi do firmy. 500 000 eur do firmy Kalan Legal.
Za nejaké právne služby, teda.
Akože za právne
prospech
služby.
Smeru asi.
500 000 eur. 500 000 každý rok Kaliňákovi na účet. V podstate a sprostredkuje to, podpisuje to Ficov Synáčik. A toto je stokrát väčší príjem, ako dostane Ficov Synáčik za to. Čiže ja by som nechcel, akože, dobre, v pohode, upozorňujme, že mladý si tuto dostane 5 000 eur, zrazu má dva byty v Bratislave bez hypotéky kúpené za milióny. Naozaj celá tá rodina od bratrancov, straníc, synov, tety, netere, všetci majú miliónové majetky, nevedia to vykryť ako, nemajú legálny príjem na to, že ale nemali by sme pozor strácať fokus a ulakomiť sa na tých 5000 eur, keď za tým sú milióny a milióny.
Čiže?
No, to chcem iba hovoriť, že na jednej strane, áno, chápem, že PSK teraz vyhovuje taká, aby som povedal, taká povrchná debata, ukáza to, že to je to isté, ako túto so Šimečkovou mamou, ale zároveň nám to môže zatemniť mysel a zdravý rozum a stratíme fokus na podstatu, že stokrát viacej si Kaliňák vybere z tej SROčky, stranické SROčky, do svojej vlastnej firmy.
Čiže v skutočnosti firmy. To, že je konateľom syn predsedu vlády, vlastne nie je problém.
Takto. Ak je transparentné, ja som za to, že keď je kdokoľvek, čokoľvek, keď to je transparentné v politike a vidíme na prsty, čo ten človek robí, tak by mi to problém by to nebol. Ale zároveň sa obmetám ulakomiť na to, že teraz povedať, že bere tam 5000 eur. Samozrejme, z pohľadu ľudí 5000 eur mesačne je veľká suma. Z pohľadu Ficovcov a rodiny celého toho Ficoveckého klanu, to sú drobné. Oni si týmto iba legalizujú to, že majú obrovské výdavky a preto si aj Fico dal sebe nadeliť nejakú doživotnú rentu. Preto aj Synáčikovi dá 5000 eur, aby nejako tak formálne vykryl tie obrovské výdavky, ktoré majú ten nadštandardný, luxusný život, ktorý vedú.
No dobre, ale to sú, povedzme, že peniaze, ktoré politická strana získava po voľbách. Jednak za to, koľko percent získa vo voľbách.
Štátny príspevok, nazvime to.
Všetky tri tie zložky, dajme to teda dohromady. No, takisto ako aj Hnutie Slovensko, ako všetky iné strany. Pokiaľ teda dosiahnu tie zisky vo voľbách, tak potom každoročne dostávajú zo štátneho rozpočtu tieto príspevky. No, tak dostane ich tá strana a môže s nimi robiť, čo chce proste. Čo sa týka samozrejme ich politickej, stranickej činnosti, tak
Môže, ale to, čo som povedal predtým, dôležitá je transparentnosť. Ak to urobia tak, že tie peniaze prelejú naozaj v miliónových položkách ročne, že ich prelievajú do skrytej kasičky s názvom Agentúra Smer, kde už žiaden transparentný účet neexistuje a šéfuje tomu zároveň Ficov synáčik, tak na základe jeho 20-ročného konania v politike vieme, že rovno za tým sú čári mári a keby sa to rozobere na drobné, tak ako tam idú peniaze
Smer v tomto nie je jediný, kto takto cez agentúry, povedzme, reklamné financuje svoje volebné kampane.
Aj Hlas ide v tomto veľmi podobnom duchu, preto aj mne prípada, a tam nevidím žiadnu snahu od nich, čo teraz vládnu, o nejakú transparentnosť.
No, čiže ako by to malo byť koncovku, lebo áno, na jednej strane počúvame...
Neby sa najviac páčilo, aby naozaj, že politické strany, akékoľvek výdavok, ktorý z účtu tej politickej strany odíde, tak musel by byť presne špecifikovaný. Žiadne takéto skrývačky cez vlastne takéto naskočené agentúry.
Všeobecne, nie len počas volieb, hej? Všeobecne.
Jasne,
vy toto
všeobecne.
Máte? Takto urobené?
Nemáme tak urobené, zákon to tak teraz nevyžaduje, nechceme, preto to nemáme urobené, lebo ak my by sme teraz ukazovali každú jednu maličkú platbu, tak by sme ukazovali návod, ako treba robiť dobrú politickú kampaň s minimum peňazí urobiť čo najväčší efekt.
A to je argument toto?
To je veľmi veľký argument.
Aký to je argument?
To je veľmi veľký, lebo keď si dokážeme za 1,000 eur urobiť niečo, čo druhý na to minie 10 000, tak ja nebudem ukazovať karty, ako to urobíme,
príde mi to
kde
ako
dokážeme
podobný
nakúpiť.
Argument, ako keď minister obrany hovoril, že oficiálne nepriznal svoju vilu, respektíve vilu jeho manželky v Chorvátsku, preto, lebo chcel chrániť svoju rodinu. Ne, a vy teraz hovoríte, no, my nezverejníme tie jednotlivé položky, lebo chceme chrániť našu kampaň a hnutie Slovensko. No, tak
ne, preto, lebo my nemáme žiadnu takúto SROčku, my všetky peniaze, ktoré my takto minieme, tak nám musí skontrolovať vyžrebovaný audítor.
Aj Smeru, aj Hlasu, aj SAS, aj KDH, všetkým.
Ale tie výdavky v tej SROčke už im nekontroluje ten auditor. To je ten problém.
Prečo by
kontroluje?
Kontroluje iba teda ich stranické, hej, peniaze.
Myslím, že kontroluje iba stranické peniaze. Ale priznávam teraz na 90% som si istý s touto vecou, ale naozaj nie som si istý.
Dobre, ja len som presne, že preto som sa pýtal aj na tú koncovku, lebo
to,
že proste my, strany to nerobia rovnako, ako to nerobí Smer.
My míňame dramaticky menej peniazy, to, čo oni minú, že za jeden rok dajú 3,5 milióna mimo volebnej kampane do stranické SROčky. Pre Boha, na čo?
Vy ste dali koľko milióna polo za nejaké Fiaty alebo za čo?
Ale v čase kampane.
Ešte pred ňou dokonca.
V čase kampane to je normálne, ale čo robia oni mimo kampane, keď ako na čo tie peniaze míňajú? Preto mne to prípada, že ich tunelujú.
Ja mám pocit, že práve tých 3,6 milióna bola
SROčky.
Práve v zmysle kampaní nasledujúcich.
Ja mám pocit, že nie.
Ja hej.
Ja mám zase nie.
Lebo snažím sa rozluštiť, že kde je tam vlastne problém a znovu opakujem, aká by teda mala byť koncovka, ak i vy sami priznávate, že tie dnešné strany skrátka nerobia to,
kritizujú Smer. Aj sme taký návrh predkladali, myslím, že dvakrát, kedykoľvek podporíme návrh, že akýkoľvek výdavok, ktorý pôjde zo štátneho príspevku, musí ísť presne rozobraný do posledného
chopu. Aj keď pôjde do nejakej súkromnej firmy kdekoľvek, hej?
Nie, jednoducho bude musieť byť koncový výdavok, čiže žiadne také, že dám agentúra a tá niečo z toho zaplatí,
áno.
Ale aby presne bolo vidieť, toľko to pier sme kúpili reklamných za takúto jednotkovú cenu od tejto firmy a podobne. Naozaj každého chlopu neby to bolo rozobraté.
A potom aj vy
to budete robiť. Za to kedykoľvek zahlasujeme, odkedy takto budú nadstavené pravidla, my tak budeme robiť, ale naše výdavky v porovnaní s tým, čo oni si oddávajú do tej bočnej kasičky, sú drasticky, drasticky menšie. Preto áno, aj sme boli v oficiálnej štatistike vykázaní, že sme najbohatšie hnutie, áno, spolu so Smerom, ale preto, lebo my tie eurá, každé euro otočíme 4 krát, nemíňame na hociaké...
Možno som dal príklad, míňate to na množstvo iných vecí, proste, čase, ktoré súvisia s vašim hnutím.
V čase predvolebnej kampane a zároveň na tie Fiatky, keď minieme, tak máme to naďalej v majetku. My sme to nerozhúkali.
Dobre, čiže samotný Michal Fico, o ktorom dokonca PS hovorí, že či to náhodou nie je biely kôň a že či tých 5000 mesačne sa pýta, Progresívne Slovensko nie je ďalšou rentou pre Roberta Fica, toto pre vás nie je podstatné.
Toto je podľa mňa zo strany PSK trošku odputávanie pozornosti od podstaty. Fico, ani mladý Fico, alebo poviem, ten klan rodiny Ficovej nie je odkázané z ich pohľadu na almužnu 5000, však to je pre Fica na kávu. Aj pre mladého,
to je
aj pre
jedno, starého. Ale my sa bavíme o tom, že preto verejné to prostriedky takýmto spôsobom presmerované pre člena rodiny.
Nemalo by nám to zatemniť myseľ, aby sme pozerali po ich miliónových zlodejinách Smeru a podobne, a aby sme nepozerali po majetkoch rodiny Ficovej, kde naozaj si užívajú luxusné miliónové majetky, vždy záhadne prídu k majetku.
Čiže
za polovičnú
Michal
cenu.
Michal Fico je OK, Fico, táto situácia.
Vôbec som to nepovedal. Pre Fica je to najväčší problém, s prepačením, lebo si pred dvomi rokmi nasral do huby. Lebo on jednoducho vtedy povedal...
Skúsme sa krotiť v tých vyjadreniach, pán predseda.
Ja to zaci... Ale, dobre,
ale
tak,
nie, ja, ale nie ja, v živom vysielaní,
ja pán predseda. Tak mi to povedz inak. Nakakal si do
Ja to zacitujem, keď dovolíte. 2024, Robert Fico. Ako môže vyzerať dôveryhodne spoločnosť, kde bratia, sestry, matky, tety, svokry a záťovia budú mať peniaze z verejných zdrojov na svoje financovanie, alebo keby niekto pre Boha na tlačovej konferencii z pozície predsedu vlády čítal moje meno mojej mamy, mojej partnerky, mojho strýka s konkrétnymi finančnými sumami, tak utekám a schovám sa do nejakého vreca, aby ma nikto nevidel minimálne 2 roky. To by som sa rovno mohol pýtať. Nedonesiete vrece na rokovanie parlamentu na hodinu otázok?
Už som včera videl, to je vizuálna pomocka, asi ešte dávali za to pokutu,
jasné,
alebo čo.
Jasné. No dobre, ale, no tak, ale toto bola tá pointa, že on sa vlastne sťažoval nie na podvody, on sa sťažoval akoby priamo na to, že rodinný príslušník čerpá verejné zdroje. No presne a to tak. Je prípad teda pána Michala Fica.
No to je áno, to je presne prípad, kde v podstate hovoril o samom sebe, ale teraz on včera, keď si zvolal tlačovku, keď ste si všimli, tak on normálne, bohorovne na tej tlačovke tvrdil, že on nič také nepovedal, to bolo v úplne inej situácii, to už bolo potom ako Šimečkovej mamky podvody boli na svete a preto to hovoril. A čo ano, z toho ale vyplýva? Ano. Že premiér Fico veľmi dobre vedel, kedy to povedal, jak to povedal, a on bez hanby príde na tlačovku, bez hanby vedome klame, lebo tá tlačovka z jeho strany nebola určená rozumným ľuďom. Tá bola určená ľuďom, o ktorých on si myslí, že senožeru. Jeho vlastným voličom. Uh-huh. Lebo on je presvedčený, že jeho voličom on môže klamať do nekonečna.
No oni hovoria, že to je biznis vzťah, dokonca aj Robert Kaliňák, že keď tie peniaze prídu do Smeru,
už to je transformované.
Tak už sú ich a sú transformované.
Sú transformované. No, a toto je ale to je presne v duchu manuálu Smeru, uh-huh, ako rozkradať štát. No, pre nich, keď jednoducho niečo zo štátneho majetku zoberiete, prisvojíte si nezákonne, už to je transformované, už to je súkromný majetok. A preto to, akože Kaliňák sa v podstate len preriekol, ako oni prihľadajú
majetku tak štátu. My sa budeme teda snažiť odkontrolovať, keď na to budete mať príležitosť, či jeden z prvých krokov bude napríklad zmena legislatívy v tejto veci, aby tie veci naozaj museli byť transparentné, verejné, non-stop, čokoľvek.
Verejný dohľad, transparentnosť je najlepší bič. To je tak, keď zapnete reflektor na tmavom parkovisku plnom limuzín, už vám to nikto neukradne. Keď tam bude tma, tak sa kradnúť bude.
V parlamente je na stole v prvom čítaní ďalšia novela trestných kódexov ministra spravodlivosti za Smer Borisa Suska. Pointou toho návrhu má byť oslabenie postavenia spolupracujúcich obvinených, tzv. Kajúcnikov. Vy, pán predseda, respektíve váš kolega Gábor Grendel, hovorí, že to vlastne povedie k ich faktickej likvidácii stresného konania a zároveň dodáva, že ak Národná rada schváli takúto novelu o kajúcnikoch, bude to mať fatálny dopad na kauzu Očistec. Teda, pán predseda, považujete tieto zmeny vlády a Smeru ako priamo pomoc pánovi Gašparovi, ktorý v týchto dňoch, v tomto momente stojí ako obžalovaný pred súdom v kauze Očistec? Je to, ako hovorí napríklad aj Progresívneho Slovenska, návrh na pomoc Tiborovi Gašparovi?
Podľa mňa naozaj, že ak sa tak hovorí, že história sa opakuje, tak je to krásna parola. Tak ako mal Mečiar svojho Lexu a urobil všetko preto, aj amnestie na to, aby ho vyhrabal z trestného konania, tak takisto má Fico svojho Gašpara a urobí všetko preto, aby ho vyhrabal z basy.
Je to teda tak? Jasné, že je to proste vyslovene novela na pomoc Tiborovi Gašparovi?
Nie, už teraz v septembri v podstate budeme mať výročie, že 3 roky táto vláda nerobí, no nepoviem, že nič iné, ale na 80% robia iba to, aby Gašpara zachránili pred basou za zločiny, ktoré tu páchal.
No je tam už viac ako desiatka tých noviel, čo sa týka trestných kodexov.
Čiže oni urobia všetko, do poslednej chvíli budú robiť čokoľvek, len aby Gašpar neskončil v base, lebo jednoducho oni vedia, že Gašpar na nich vie, oni vedia na Gašpara, je to jedna mafia, držia sa takýmto spôsobom, majú moc, zneužívajú právo a to je jedno, aj že viete, popri tom dajú amnestiu alebo skrátia premlčacie doby hociakým iným zločincom.
No tak áno, to platí potom pre všetkých, samozrejme.
Jasné, im ide o samých seba a najmä o Gašpara. Chcú ho silou mocou chrániť a Fico veľmi dobre vie, prečo ho tak chráni a to, že ho musí chrániť a musí zhodiť Očistec, to už hovoril samotné aj na tej polovníckej chate. Tam sa prezradil,
aj viete povedať, čo chce predseda, robiť. Konkrétne ako?
Čo myslíte?
Mu pomôcť.
No však pomáhajú mi aj napríklad aj touto novelou, že teraz chcú vlastne, že už
pýtam keď sa, že nezabránili,
už keď nezabránili tomu, aby začal samotný ten proces očistec pred súdom, čo oddalovali hociakými obštrukciami 4 či 5 rokov, tak teraz už keď to beží, tak teraz chcú za behu de facto vypnúť tých kajúcnikov, ktorí tam sú kľúčových svedkov. A takýmto spôsobom na konci, aby zaznelo, no skutok sa nestal, svedkovia nie sú, pán Gašpar, aké chcete odškodné za to, že sme vás tu ešte nebodaj týrali zo spravodlivosti?
No čo teda potom, pán predseda, neplatia teda v takom prípade argumenty kritikov, že celé tie prípady v skutočnosti stoja len na výpovediach kajúcnikov, ktorých mimochodom premiér nazýva udavačmi a gauneri, no a ktorí sa logicky pre seba snažia získať čo najviac výhod a čo najnižšie tresty?
Na celom svete. Tam, kde chceli sa vysporiadať s mafiou, tam, kde bojujú s organizovaným zločinom, a z tohoto je Gašpar obžalovaný, že založil organizovanú zločineckú skupinu, čo sa v skratke povie mafia, mia familia, na celom svete, kde orgány činné v trestnom konaní alebo orgány ochrany spravodlivosti, keď bojujú proti mafii, proti organizovanému zločinu, najefektívnejšie to funguje tak, že si nájdete človeka znútra, ktorý vám povie, kto, kde, čo, ako a udrete presne.
Je zaujímavé, že presne o tomto hovorí samotná dôvodová správa k tomu návrhu.
No? Ale to oni tak hrajú. Ale
to je hra, problém.
To je hra týchto ľudí presne v tom duchu, že oni vedia, že bohužiaľ, oni si myslia o svojich voličoch, že oni po pravde pátrať nebudú, že oni môžu pred nimi predstierať, že tu chránia spravodlivosť a chcú spravodlivý proces a oni nechcú nič kriviť, ale v skutočnosti jediný cieľ je ochrániť obžalovaného zločinca pred basou. Nič iné za tým nie je.
Ak to celé prejde, pán predseda, obratite sa vy či kolegovia z opozície opäť na ústavný súd, ktorý len podotýkam, tak to dokonca Smeru nedávno pozastavil účinnosť predchádzajúcej novely, respektíve prílepku o kajúcnikoch predchádzajúcej novele trestného kódexu v decembri minulého roka?
Na 100% sa obrátime, zároveň čestne priznávam, my máme 12 hlasov, na podanie na ústavný súd treba 30, ale určite sa pridáme k opozícii, verím, že opozícia a takýto podnet dá, ale čo zároveň chcem povedať, o toto viac je pre mňa motivácia, aby opozícia dokopy po budúcich voľbách získala až ústavnú väčšinu a presne tak, ako sa nám podarilo zrušiť Mečiarove amnestie, s kľúčovým argumentom, že boli prospechárske, že chránili vlastnú mafiu, ktorá vlastne mala byť týmto
ale
chránená.
Ale viete, že tie Mečiarove amnestie boli zrušené za vlády Roberta Fica.
Ale my sme za ne bojovali, áno, to je jedno, ale
bez neho by to nešlo.
Áno, lebo ústavná väčšina, preto ale hovorím, presne že tak. Urobíme všetko preto, aby ako jasné, že Fico nebude hlasovať za zrušenie týchto jeho amnestií, čiže urobíme všetko preto, aby opozícia získala ústavnú väčšinu a presne podľa tohto vzoru sme zrušili amnestie, ktoré si Gašpar sám sebe nadelil za zločiny, ktoré páchal.
Dobre, sa ospravedlňujem, pretože to nie sú moje slová, ale slová Tibora Gašpara, ktorý vás označuje za blázna z Trnavy. Aj v súvislosti s výpovedou sprostredkovateľa vraždy Jana Martiny, dnes odsúdeného Zoltána Andruškova, ktorý tvrdil, že sa mu mal Tibor Gašpar vyhrážať smrťou. Tibor Gašpar to odmietol, hovoril, že nikdy v živote pána Andruška naživo nevidel a že dokonca dodal, budem konšpirovať, to je citát, ale ja za tým vidím aktivitu možno aj Igora Matoviča, ako bojovať s mojou osobou. To on takto vlastne hovorí, že ste mohli pána Andruškova naviesť na takúto výpoveď, alebo?
No, Gašpar pre svoje publikum, o ktorom si myslí, že senožere, hovorí, že vlastne Matovič chodí do tej samotky niekam do Ilavy alebo do Leopoldova za Andruškom a kuje tam s ním pikle.
Ale nič také sa nedeje teda, hej, aby to bolo jasné, že...
Však jasné, že sa nedeje, ale hovorím, že toto je až smiešne, že čo tento človek je schopný vyprodukovať, ale pre mňa to je zároveň, hovorím, vidím za tým to, že on pohrda svojimi voličmi, lebo normálny politik, ktorý považuje svojich voličov za inteligentných, im takúto debilinu s prepačením nepovie. Ale čo je na tom zaujímavé? Si pozrite to, že Gašpar ako na to reagoval. Že Andruško povie, že sa mu vyhrážal vlastne Gašpar smrťou, že keď bude vypovedať proti objednávateľke vraždy Alene Žužovej.
Že dopadne ako bývalý primátor.
Áno, čiže sa mu vyhrážal zabitím.
Sprostredkovanie si pani Žužová objednala.
A Gašpar na to zareaguje, ja som sa s Andruškom nikedy nestretol. A kde Andruško tvrdil, že sa Gašpar s ním stretol?
Nie, on tvrdil, že dostal odkaz od iného
áno,
človeka.
Ale ešte raz, ale Gašparová reakcia bola, ja som sa s Andruškom nestretol. No. A tam je krásne vidieť. Presne takto sa správajú páchatelia. A ja by som veľmi rád videl Gašpara na detektore lži, akoby vybuchol s touto jedinou otázkou. Ten človek je mimoriadne nebezpečný, keď je na úplne najnebezpečnejší človek v slovenskej politike.
V súvislosti s odvolávaním Tibora Gašpara v parlamente aj tou reakciou Smeru, že teda ak Progresívne Slovensko bude pokračovať v návrhu na odvolávanie podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara aj na ďalšej schôdzi a na ďalšej schôdzi, no tak, že potom hovoril o tom aj predseda poslaneckého klubu Smeru, pán Richter, pomôžem si opäť citátom, ako náhle použijú opätovne návrh na vyslovenie nedôvery aj na ďalšej schôdzi, budeme veľmi vážne s našimi koaličnými partnermi rokovať o tom, aby sme riešili ten problém podaním návrhu na odvolanie pána Dubeciho. Martin Dubeci je podpredsedom Národnej rady, ktorého zhruba 9 mesiacov potom, čo bol odvolaný z podpredsedníckeho postu, pán Šimečka navrhol Progresívne Slovensko a parlament ho zvolil. No tak vy ste, pán predseda, v tejto súvislosti o Martinovi Dubecim hovorili ako o milovníkovi parlamentného bavoráčiku?
To nebola tá podstatná vec v tejto veci. Dôležité, čo je, tak áno, Fico potreboval odvolať Šimečku pred pomaly dvomi rokmi, odvolal ho, dali ho dole a ja naozaj sa čudujem PSK, že sa ulakomili a nenechali voľné to miesto, keď už teda Šimečku im dali dole.
No, rozhodli ulakomili sa takto.
Dobre, ulakomili sa, kolegu Dubeciho poznám, zrejme teda prosil o takýto flek, lebo si potrpí na takomto honose
ale
trošku.
Ale to si myslíte, alebo
ja
to viete?
Ja ho poznám, však robil aj pre nás, robil pre Eriku Jurinovu.
Len teraz ide o to, že či no, to je to tak, alebo to
ale
tak to nie je.
Ale to dôležitá teraz vec. Teraz dôležitá iná vec.
Dôležitá vec je taká, nie, že či je nutné dôležitá vlastne akoby takýmto spôsobom napádať vášho
ale ako nápadať,
potenciálneho partnera.
Si pozrite, že čo hovorí Dubeci o mne, kde len môže, kde má mikrofón
no,
pred hubou.
Čo sa týka podpredsedníckeho postu, hovorí, že mu je to v podstate jedno. No, keď ale ho odvolajú, je, tak ho odvolajú.
Ale že čo hovorí, je nepodstatné. Ja ho poznám osobne.
A keby on povedal o vás, že vy ste milovník vládnych bavoráčikov,
pán predseda? Ale nech povie, akože každý bude vidieť.
Však on
bude
to aj
vidieť,
naznačil.
Že, ale však
nepovie, ste jazdili v tom vládnom bavoráku, predsa.
A čo som mal ako premiér?
A čo mal on ako podpredseda
parlamentu? Ja som chodil ako premiér v čase, kedy ma nenávideli ulice, kedy hecovali proti mne davy, som chodil s jedným autom.
Ale to je jasné.
Predtým premiér chodil s
Pelegrini. Ale on je podpredseda parlamentu
so
a má
autom
pridelené služobné auto.
Áno, chodil so sprievodným Pelegrini autom, kde mal štyroch bodyguardov s brokovnicami. Čiže ja som to auto zrušil, lebo chcel som šetriť verejné prostriedky, chodil som iba so šoférom. Čiže akože rozdiel medzi nami. Ale toto nie je vôbec dôležité. Dôležité je to, že vtedy sa PSK ulakomilo na ten flek.
To ste povedali,
a tí
áno.
Sa dostali teraz de facto do paste. Jasné, že zo strany smeruje to, že to je také v duchu tej mafiánskej logiky, že oko za oko.
No, odveta,
vy nám dáte dole Gašpar, my vám dáme dole Dubeciho, ale PSK-ari sa sami do toho namotali tým, že sa ulakomili na ten flek pre Dubeciho. A to je celé,
čo
myslíte, tomu
mal by
povedať.
Martin Dubeci radšej sám odísť?
A neviem, ale sami sa do toho namotali, ale ja by som na jeho mieste, radšej by som ten flek opustil, robiť im garde. Pre nich je to, že teda dali tam Dubeciho, tak opozícia niekoho má. Keď sa mu takto vyhražajú, radšej by som to nechal na ich mieste, ale ja im nebudem radiť. Oni si teda asi...
No dobre, ak dôjde ale k tomu odvolaniu, tak...
Čo my za Dubeciho určite odvolanie nebudeme hlasovať.
Okay.
Hoci teda, keď on prišiel pýtať naše hlasy, lebo bez nás by zvolený nebol, tak prišiel v kofličku s takým olivovníkom, prišiel, že toto je na zmierenie a odteraz už PSK sa k nám bude správať ako k partnerom. A ani raz sa to nestalo.
To je...
Takže to je jedno, olivovník rastie ďalej, nezoschol nám, my sa o neho staráme, ale určite ho nebudeme odvolávať Dubeciho, ale zároveň hovorím, sú v pasci, ale vlastnej pasci.
Je to na bodem razu tá spolupráca. Práca, komunikácia s PSK-om?
Nie je.
Pod bodom
to
razu?
Prepáčte, to som vám predtým hovoril. My denne 2, 3, 4 veci podpisujeme spoločné aktivity, ktoré robíme v rámci parlamentu. Jediný bod mrazu ja cítim od pána Šimečku, že za 3 roky ani raz ma nie je schopný pozdraviť, pozvať na kávu, pozvať na pohár vody. Keď ja poviem, tak teda, že ja ho pozvem, tak oni rovno dajú tlačovú správu, že tak Šimečka tam nepríde, na čo to je dobre. Keď sa pozrieme na čísla prieskumu aj z dnešného dňa, bez nás to nevíde. A ja by som bol veľmi rád, aby človek, ktorý šéfuje strane, ktorá má najviac percent a ktorý má ten kríž zodpovednosti na sebe, že mal by sa postarať o to, aby tu neprepadli napríklad demokrati, ako sa nedohodol s nimi pred minulými voľbami a kvôli tomu...
Tak to je všetko zasa otvorené. Ešte nevieme, Fico, ako sa kto s kým dohodne, áno, nedohodne. No, ale
bol by som veľmi rád, aby sa správal zodpovedne, aby tu neprepadli znova hlasy, ako prepadli kvôli ich nedohode s demokratmi v predošlých voľbách, kvôli čomu tu vládne Fico. A keď toto robí ruky, nožičky po božkách, my pomôžeme, ale a budeme ho strážiť zároveň aj po tých kauzách, ktoré jednoducho majú, ako pristupovali ku kauze Šimečkovcov.
Prepáčte, som taký nepozorný, ospravedlňujem sa. Čo keď urobí, tak nebudete mať problém s ním spolupracovať?
Keď budem vidieť, že sa správa zodpovedne, že urobí naozaj všetko, aby neprepadli hlasy tých štyroch partnerov vyvolených, o ktorých povedal.
Ale to nie je len na ňom, pán predseda, to zasa on nemôže prinútiť demokratov alebo SAS alebo KDH, aby
veľmi
sa s nimi spojili.
Pozor, to je veľmi na tom. Akože,
prečo? Keď vám KDH a SAS jasne vyhlásia, že idú samostatne, tak sa môže PS postaviť aj na hlavu.
Máme tu prvý test s tými demokratmi, či to zvládnu. či budú granti alebo nebudú. Keď silomocou budú trvať na tom, že nie, iba miesta na kandidátke nedajú Jarovi vysnívanú koalíciu.
Je to politická strana, ktorá vedie prieskumy verejnej mienky. Dokonca, mimochodom, aj vy ste mali celkom dobré čísla v tom infostate, ktorý vás predtým poslal mimo parlamentu štátnom. Pohodlný náskok pred Smerom. Prečo oni by mali byť zodpovední za ten zvyšok? Prečo by mal byť Michal Šimečka, ako ste to povedali, guľou na nohe opozície? Tak to bolo. Prečo?
Nie. On má v prvom rade, presne to isté teraz to spojím s Ficom. Keď Fico tu pred dvomi rokmi povie, že keď akékoľvek rodinný príslušník berie peniaze, mal by ísť do vreca a pomaly chodiť po kanáloch, tak takisto Šimečka pred dvomi rokmi povedal, že PS bude zodpovedné a nedovolí, ale žiadne hlasy neprepadli.
Ale veď sa pokúšajú, ale nie, len na nich. Pán predseda, veď oni nemôžu byť zodpovední za iných.
Že by sme sa pokúsili, nie, ale nevydalo.
Ja som neni tu ich advokát ani nič podobné.
Prepáčte, pred Pellegrinim sa plazil po zemi, no, aby išli spolu. A tak nech sa plazí po zemi pred Jarom Naďom, aby išli spolu. Nech sa plazí po zemi pred Braňom Grelingom. Nech ukáže veľkosť, keď bol ochotný dať Pellegrinimu premiéra, ponuku na premiéra, tak nech je ochotný dať naozaj štedrú koaličnú ponuku aj Saske, aj demokratov.
Necháme to na ňom a hlavne...
Keď to budem vidieť, my mu budeme
predseda,
pomáhať.
A hlavne na tých demokratoch a na tej SAS, aby sa teda rozhodli oni. Len jedno veto, lebo už nemáme čas. A čo z druhej strany? Môže byť nejaká konzervatívna koalícia, predvolebná, alebo nejaká užšia spolupráca, ktorú by zorganizovalo Hnutie Slovensko, ja neviem, s Maďarskou alianciou, s KDH, ale s kýmkoľvek.
My sme boli jediní, čo sme v minulých voľbách sa správali zodpovedne. My sme zobrali aj stranu Za ľudí, aj Hnutie Nova.
Preto sa to pýtam.
Minimálne s Hnutím Nova, so stranou Za ľudí počítame, že pôjdeme spoločne. Okay. My sme zodpovední v každých voľbách, aby neprepadli hlasy. Len chcel by som vidieť aj trošku od tých, ktorí tu hovorili o tom, aby to aj teraz reálne urobili.
Mrzí ma to, pán predseda, ale musíme končiť. Ešte by sme mohli aj hodinu debatiť, tak prídite zasa najbližšie a môžeme pokračovať naše debaty.
Keď ma pozvete, tak určite prídem.
Spoľahnite sa. Veľmi pekne ďakujem. Predseda Hnutia Slovensko, poslanec parlamentu Igor Matovič.
Ďakujem veľmi pekne.
Príjemný deň, dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobna.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.